глядіць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Верхняя палата нацыянальнага сходу сёння пераехала ў новае памяшканне. Адрэстаўраваны будынак былой нацыянальнай бібліятэкі і помніка архітэктуры канструктывізму 30-х гадоў 20-га стагоддзя. Сёння туды наведаўся і Александр Лукашэнка. Наш корэспандэнт Валер Каліноўскі паспрабаваў азнаёміцца з новай сядзібай Савету Рэспублікі. Вось што ў яго атрымалася.
Першым наведнікам новага будынку Савету Рэспублікі стаў Александр Лукашэнка, якому, каб трапіць у былую Ленінку са сваёй адміністрацыі, трэба было перайсці цераз дарогу. У сувязі з гэтым рух транспарту на Чырвонаармейскай і прылеглых вуліцах быў спынены. Ходнікі па перыметры блякаваныя супрацоўнікамі службы бяспекі. Пешаходам забаранялі набліжацца да новай сядзібы верхняй палаты, а ў самім будынку працавалі сапёры і кінолягі. Александр Лукашэнка агледзеў будынак і выступіў перад сенатарамі, цытую: «Сітуацыя ў краіне даўно стабільная і кіраваная. Нашае грамадства досыць пасталела, каб развівацца далей, у тым ліку і ў пляне стымулявання падтрымкі мясцовай ініцыятывы грамадзян. Па сутнасці, мясцовае самакіраванне – гэта і ёсць аснова дэмакратыі», – сказаў Лукашэнка. Калі ён пакінуў Савет Рэспублікі, будынак застаўся пад аховай супрацоўнікаў службы ягонай бяспекі, якія забаранялі не толькі фатаграфаваць, але нават чытаць стэнды з інфармацыяй пра рэканструкцыю помніка архітэктуры. У фае Савету Рэспублікі ахоўнікі загадалі карэспандэнту Свабоды выдаліць усе фатаграфіі, на якіх былі зафіксаваныя будынак і стэнд з інфармацыяй пра ягоную рэстаўрацыю. Яны патлумачылі, што гэта цяпер рэжымны аб'ект. Трапіць у само памяшканне, каб паглядзець, што змянілася пасля рэканструкцыі, таксама не ўдалося. Між тым, офісная прастора ў Анатолія Рубінава, пераабранага сёння на безальтэрнатыўнай аснове на пасаду спікера Савету Рэспублікі, а таксама ў ягоных падначаленых, значна пашырылася. На думку Антона Астаповіча, старшыні беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, які бываў тут падчас будаўнічых прац, рэстаўратары папрацавалі вельмі ўдала.
Я ўвогуле лічу, што гэта адзін з лепшых прикладов реставрации у нас в Беларуси. Захована историчная планировка, захованы все аутентичные конструкции, зроблены цікавые раскрытия, зроблены реставрации интерьеров. И поглядите, ну, накольки судовно гуляет фасад этого будинка.
Фасад оздоблены по воде технологии каменной тынковки с выкористанием антрациту. По воде спадара Остаповича эта тынковка не сподобалася Рубинову, який хотел каб будынак выглядаў больш глямурна.
Калі Рубіна ўсё гэта паглядзеў, ён выставіў прэтэнзію. Ну што вы тут зрабілі, як быццам бы гэта 30-е годы? Для рэстаўратараў гэта была самая лепшая пахвала. Так што гэты будынак, я лічу, зроблены практычна бездакорна.
Аднак унікальную працу рэстаўратараў мала хто зможа пабачыць, хіба што звонку, паколькі былы будынак бібліятэкі стаў рэжымным аб'ектам. У асноўнай яго частцы размясцілася верхняя палата парламенту, ніжнюю частку былой бібліятэкі заняў аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. У распараджэнні Савету Рэспублікі застаўся і ранейшы будынак па вуліцы Чырвонаармейскай 4. Ці не зашмат? Былы старшыня Савету Рэспублікі Александр Вайтовіч перакананы.
Мне так здаецца, што для такой краіны, як наша, наогул не трэба двухпалатны парламент. Нам дастаткова аднаго парламенту, не такая ўжо та вялікая краіна і няма ніякіх такіх тэрытарыяльных асаблівасцяў, ну як у Расійскай Федэрацыі. А ў нас жа фактычна ніякіх асаблівасцей рэгіёнаў няма.
Мяркуе былы старшыня Савету Рэспублікі Александр Вайтовіч. Я нагадаю, учора адкрылася першая сесія Палаты прадстаўнікоў новага склікання. Яе старшынём таксама на безальтэрнатыўнай аснове абраны Владзімір Андрэйчынка, які, як і Рубіна, ўжо быў старшынём папярэдняга складу сваёй палаты. За Андрэйчынку прагаласавалі 105 дэпутатаў са 109 абраных. Жонка палітвязня Мікалая Аўтуховіча Алена пасля чарговага спаткання з мужам у гарадзенскай турме нумар 1 заявіла, што яе мужа трымаюць у халоднай і вільготнай камеры. На спатканні Мікалай Аўтуховіч нічога не казаў пра тое, што будзе падаваць прашэнне аб памілаванні, хоць адбывае пакаранне ў вельмі жорсткіх умовах. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Предпримальник Миколай Автухович відбиває покарання у тюрмі строгого режиму у Городні. Сюди його перевели з Івацеївської колонії як злосного порушальника режиму. У 2010 році Миколай спробував викрити корупцію у місцевій уладі у Вовковиску. Його покарали 5 годами зняволення нібито за незаконне діяння со зброєю. Жінка політв'язня Олена переживає, що умови утримання у тюрмі вельми тяжкі. У розмові з кореспондентом «Свободи» вона розповіла.
Нелегко там. Отношення того, що спільшість самоздание. Первый этаж — это практически полуподвальное помещение. Бывает, гаражи делают, чтобы популярнее объяснить. Но окошко, видимо, там есть, вот часть над землей. Вот. Ну, естественно, там сыро, холодно, стены мокрые, влажные. Но условия ужасные, конечно, здоровье. Он мне пишет, что у него все хорошо, он все выдержит, как бы настроение у него нормальное. Может, чтобы меня не беспокоить. Ну, холодно, холодно, ну и все на этом. На самом деле, сидеть в таких условиях, это понятно, что тяжело очень. Камера маленькая, угловая, холодная. Зимой, если мороз, шапку одевает в помещение. Я вообще не знаю, как там бежит, может, человек.
Вязням тюрми строгого режиму телефонувати не дозволяють. Короткочасовые спотканні, на які Олена ходить разом з дочкой один раз на полгода, все літо гэты ліміт уже вичерпаны. Поміж вязням і роднымі шкло размова йде про телефонные слухавки под наглядом аховников. Олена каже, что повод Миколая нічим не адрознюється от інших вязням.
Сидит в маленькой очень камере. Говорю, ну, разговариваю мало. Ну, максимум 10-15 минут в день. Он не поясняет, почему. Дальше что он может? Час на прогулку ходит. Ну, все. Как может, занимает себя. Чем может. Письма отписывает, получает почту, читает книги, читает газеты, получает. Говорит, что время бежит быстро. Живет пока. Все нормально пока, говорит. С чревением уже проблемы есть, это понятно. Обостряется он и простуживается. Каждый раз я ему витамины посылаю, и таблетки, и простуды.
Для правоборонця Андрія Бондаренки гэта типовая ситуація для беларускіх турмаў.
Завсюди ёсць выбор тих ці інших камер, куди яны размяшчаюць асуджаных. Але існуюць некалькі особистых камер для тих, кого треба ці зламаць і зрабіць нейкі ціск. На мою думку, гэта і адбываецца зараз за Автуховича. Гэта дзікунства. Калі нас допустяць до моніторинга месцаў пазбаўлення волі, то адразу мы можам демонстраваць тое, як вражаецца фашизм у аддельного
Журналіст Андрій Пачобот, який був зміщений у слідчий ізолятор Городянської тюрми, розповів, що тюремне начальство ведає, де ліпше, де гірше умови.
У Городянской тюрьме есть камеры, где такие паскудные умовы утримания. И кто со мной сидел, то мне рассказывали про разные камеры. Люди были в разных камерах. Это, мол, то, что кажет жонка Автуховича, оно абсолютно верогодное. Оно видовочно таким чином смещающее его вот такие умовы. Хочет на его тиск оказать. Просто хочет ему скласти максимально тяжкие умовы утримания. Это я разглядаю в контексте вот этого ставления до политзневоленных, от яких потребует прошение на имя Лукашенко.
Сказав у інтерв'ю нашому радіожурналіст Андрій Пачобут, який уже був в'язнем Городянської тюрми. Ви слухаєте «Свободу» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
В експертизі «Свободи» передача на тему «Чи наступить новий етап у дочиненнях Білорусі в розв'язку». Пресовий секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних виступив заявою відносно стосунків офіційного Мінську з європейськими країнами. Чому білоруський бок настоює на своїх умовах розморожування відносин з Євразв'язом? Чому Мінськ тормозить реалізацію погоднення по міжному руху з Польщею і Литвою? Якої допомоги чекає від Європи білоруська опозиція? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи «Свободи». Старейший аналітик зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних досліджень Денис Міленцов з Мінську і намісник старшини фонду «Свобода і демократія», були намісник посла Польщі у Білорусі Марик Буцько з Варшави. Веде передачу Валер Карвалєв.
Експертизу «Свободи» слухайте у нашому ефірі пізніше сьогодні. А зараз опитання. Під час апошньої пресової конференції Олександр Лукашенко пригрозив Євразв'язу, що не буде стримлювати на межі нелегальних мігрантів, коли Європа не дасть йому грошей. Як ви оцінюєте таку заяву? Відказують жихари Городні.
Мы с Литвы, из Литуса. Ну, думаю, что это не очень так по-соседски сказано. Но это политика, а политика не всегда бывает красивая, людская. Я думаю, каким-то односторонними высказываниями решений не будет. Надо собираться и решать вместе. И диалог – самое лучшее решение.
Ваш президент, ну, о нелегалах я не хочу ничего говорить. Мы здесь приехали с Литуса по гуманитарной миссии – Ну, я так думаю, что всегда проблемы, как и вот мой коллега говорил, надо решить общением. Общаться, говорить, и эти проблемы можно решить.
Я ничего не думаю, я политикой не занимаюсь.
Безусловно, если есть пограничные войска, то есть они должны защищать эту границу. Если она защищает, то есть и движение, то есть и въездное, и вывезное. А второй вопрос – это отношения с Европой, я думаю. Ну, мне кажется так вот в первом чтении, что это, в общем-то, не связанная вещь. Я бы их вместе как бы не складывал.
Ну, не знаю, это не шантаж, может быть, это его ход какой-нибудь, потому что Запад, в принципе, против Лукашенко стоит же. Вообще, политика – это грязное дело.
Но опять же, это временная политика, как бы такого постоянно не будет, это все изменится. Кредиты – это одна сторона вопроса, как бы у Беларуси достаточно предприятий, чтобы эти кредиты не брать. Тоже Беларусь калий взять, азот, химволокно, они могут спокойно вытянуть из Беларуси без кредитов.
Как вам сказать, это вопрос спорный, с одной стороны, потому что человек пытается как-то... Это все происходит, естественно, под давлением, и я думаю, что это на самом деле временно. У нас такая страна, вы сами понимаете.
Да. Вы не слышали, чтобы он этого говорил? Как я могу комментировать, если я не знаю, что это было такое, не было?
Граница, наверное, для того и существует, чтобы не нарушал ее никто, и охранять наше государство, чтобы кто-то не выходил и входил в него. Они должны нести службу и границы наши священные.
Это было наше питание у городни. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Журналістам забороніли фотографувати інтер'єри нового помешкання Совєту Республіки у былої національній бібліотеці. Жонка політв'язня Миколая Автуховича Олена після чергового споткання з мужем у городянській тюрмі номер 1 заявила, що Миколая тримають у холодній і вільготній камері. Один з лідерів російської опозиції, координатор Лівого фронту Сергій Удальцов заявив, що не вів у Білорусі перемови відносно фінансування кольорової революції в Росії. Дмитрий Вуз, були кандидат у президенти, заявив, що наприкінці наступного року Україні здариться могутній фінансовий кризис, головним наступством якого можуть стати нові президентські вибори. Сергій Дубовець під час онлайну на «Свободі» заявив, що білорусізації не спотребиться, коли зникне русифікація. Ви слухаєте Радіо Свобода. Ось же Дмитрий Вуз, були кандидат у президенти, заявив, що наприкінці 2013 року Україні може здаритися могутній фінансовий кризис, головним наступством якого можуть стати датермінові президентські вибори. З Дмитрием Вузом гутрив наш кореспондент Володимир Глот.
Дмитрий Вуз лічить, що наприкінці 2014 року Білорусь трапить у скрижування цілого шерого околічностей.
Росія вступила в ВТО, а слідуючим...
Росія уступила в Усесвітну гандльову організацію. У наступному році Білорусь мусить вернути 4 мільярди доларів за раніше узяті кредити. Росія спиняє, можна так сказати, контрабандний вивоз нафтопродуктів з Білорусі, України, Еврозв'язу. У нас вельми великий отток працівної сили у Російську Федерацію. Інвестицій нема, а після історії з комунаркою і Спартаком їх тим більше не буде. Аграрний сектор і легка промисловість зруйнуються за неконкурентні здольності. Тому конец 2013 года станет для белорусского режима экономичным крахом.
Конец 2013 года станет для белорусского режима экономическим крахом.
Спадар Вуз скажа, что улишивши этой околичности, ён и ягоные прихильники завершают подрыхтовку концепции развития Беларуси.
Уже создана концепция по развитию Беларуси, вот, и она сейчас еще дорабатывается, она будет озвучена в скором будущем, вы об этом услышите. Она готова практически вся, только сейчас идет, точнее, там вопросов политологи занимают.
Былый кандидат у президента каже, что ягоные прогнозы про кризис узятые не со столи.
Услуги сейчас открываются, нефтеперерабатывающий завод, который позволяет перерабатывать нефть и продавать на территорию Евросоюза. Это получается, но Полоцк, Мозырь практически становится ненужным для России. Здесь много вопросов с ЭТО по экономике. Сейчас вот занимаемся этими вопросами, получается, по сельскому хозяйству хозяйству, по птицам, по свинине, неконкурентоспособные. Беларуси, того же Китая, привезут сюда курочка в 4 раза дешевле, чем у нас. Не готова страна для рынка. У нас привезла монополия соблюдаться, и сейчас этого не будет.
Белорусская оппозиция теперь только начинает перемовы про подрыхтовку до президентских выборов, которые поводле Конституции повинны отбыться у 2015 году. Я нас поздняется, заявляет Дмитрий Вуз.
Если, который готовится, не попадет на выборы в 15-м, потому что выборы будут не в 15-м, а в 13-м, в 14-м году. Ну, президента Республики Беларусь.
С былым кандидатом у президенты Беларуси Дмитрием Вусом гутарил Владимир Глот.
У 1924 годзе адбылося першае ўзбуйненне БССР, дзякуючы якому тэрыторыя савецкай Беларусі павялічылася больш чым у два разы. Але новая мяжа паміж Беларусію і Расіяй усталявалася не адразу. Яна ўдакладнялася некалькі гадоў, але памяць пра тую мяжу да гэтае пары жыве ў мястэчку Трасціно, куды мы выпраўляемся ў чарговае падарожжа свабоды.
Подорожжа Дмитра Бартосіка слухаецца ў нашым эфіры пазней сёння. Адзін з лідараў расійскай апазіцыі, каардынатар левага фронту Сергей Удальцоў заявіў, што не вёў у Беларусі перамовы адносна фінансавання каляровай рэвалюцыі ў Расіі. Самога факту прыезду ў Беларусь Удальцоў не абвяргае. Паведамляе Ігар Карней.
Неўзабаве пасля прэм'еры фільма адбыліся ператрусы ў кватэрах Сергея Удальцова, а таксама ягоных паплечнікаў Канстанціна Лебедзева і Леаніда Развазжаева. 18 кастрычніка басманны суд Москвы прад'явіў абвінавачанне ў падрыхтоўцы арганізацыі масавых беспарадкаў Лебедзеву, узяўшы яго пад варту найменей на 2 месяцы. Удальцоў пасля допыту ў следчым камітэце вызвалены пад падпіску аб нявыездзе. Разважаева пакуль не чапаюць. Аўтары «Анатоміі пратэсту-2» сцвярджаюць, што пляны на гвалтоўную змену ўлады Сергей Удальцоў выношваў у Менску, дзе сёлета ў чэрвені адбылася ягоная сустрэча з кіраўніком парламенцкага камітэту Грузіі па абароне і бяспецы Гіві Тэргамадзе. Апошні нібыта паабяцаў матэрыяльнае забеспячэнне масавых хваляванняў у розных рэгіёнах Расіі, якія ўрэшце павінны скончыцца зменай улады. Сам Сергей Удальцоў не хавае, што ў рамках палітычнай кампаніі наведваў сёлета розныя рэгіёны Расіі, а таксама суседніх краінаў. Аднак ні пра якія змовы ў часе кандактаванняў гаворка не шла.
Нас очень падробна спрашивалі, дзе мы былі, в каких городах, з кім общались. За лето очень праехалі дзесятна десятки городов і па Расіі, да, было на Украіне, і Беларусі, і встречались з самымі разнымі людьми разных национальностей. Почему Следственный комитет выдергивает только какие-то отдельные факты? Ну, видимо, выдергивает то, что им удобно, и пытается выстроить обвинительную линию абсолютно безумно. Это просто такой сфабрикованный, предвзятый процесс, и Следственный комитет ведет себя крайне непорядочно. Никаких силовых действий, беспорядков мы не планировали, потому что исповедуем только мирные формы деятельности.
Сумнеў у менскай прапісцы расійска-грузінскай сустрэчы, знятай з хаванай камерай, выказваюць і беларускія спецслужбы. Прадстаўнік КДБ Александр Антанович абверг ранейшае сцвярджэнне супрацоўнікаў следчага камітэту Расіі, якія казалі, што Удальцова Маскве здаў Менск. Мала за тое, спадар Антанович сумняецца, што сустрэча ўвогуле была ў беларускай сталіцы. Аднак пасля дэманстрацыі фільму спраўджаную інфармацыю пра тое, што спатканне Удальцова, Лебедзева і Развазжаева з грузінскімі спонсарамі адбылося менавіта ў Менску, пра сацыяльныя сеткі распаўсюдзіў іншы расійскі апазіцыянер, лідар другой Расіі Эдуард Лімонаў.
Фільм глупый, тупой, на то, што внутрі ядром яго з'яўляецца вот эта аператыўная сумка, і не важна, каким она пусом добыта, я лично ей верю. Удальцов факт встречи он не отрицает. Место встречи он тоже не отрицает. Только говорит о том, что они говорили о помощи на легальные цели для его организации. Вот что он отрицает. Подготовку к массовым беспорядкам. Да, встречались, да, говорили, но вот свои мероприятия никакие не задумывали. А то, что говорят в Минске, ну, я думаю, что это очевидно, что они будут отрицать. Санкции, наверное, там вдруг есть, тогда еще интереснее все становится.
Демократичные активисты перакананы, что атака на их спланованная Кремлем и примерно каваная да выбараў у каардынацыйную раду расійскай апазіцыі. 20-21 кастрычніка на Трубнай плошчы ў Маскве пройдуць мітынгі ў падтрымку палітычнай кампаніі, а ўладам зусім нявыгадная кансалідацыя сваіх апанентаў. говорить былий в'язень сумління, сустаршення фонду розслідувальницької журналістики Фундація 1929 Григор Пасько, який 3 роки отсидів у тюрмі по обвинуваченні у шпіонажі.
Проголосувати таким способом, к которому сейчас наконец-то пришла российская оппозиция, через интернет. 20 октября состоятся выборы в Координационный совет оппозиции путем интернет-голосования. Сделана схема голосования этого предельно понятно и предельно честно. Вот это вот ноу-хау оппозиции российской. Голосование в интернете, на которое никто не может повлиять. Ни дебилизмом Чурова, ни сапогами ФСБ, ни пресечением ментовским акций, сборищ. Вот интернет.
У випадку, коли вина Сергія Удальцова і ягоних поплечників у підрихтовці до масових безпорадків буде доказана, кожному з фігурантів кримінальної справи погрожає до 10 років тюремного зняволення.
З Мінську передавав Ігор Корнєй, а зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
«Я хочу, каб мої діти жили по законах Бога», каже Дзяніс Садовський. А беларуская дзяржава посылае ў гэтую сям'ю органы апекі, каб яны праверылі, ці добра Садоўскія глядзяць сваіх малых. Сям'я адказнага сакратара БХД Дзяніса Садоўскага пра Бога, палітыку і выхаванне у праграме «Вашы дзеці».
Гэты выпуск «Вашых дзяцей» слухайце пазней. Блог Сергія Дубовця «Мова демократії і мова диктатури», опублікований тиждень тому на нашому сайті, викликав великий розголос. У білоруській демократії більш нема нічого святого, пише Дубовець. Апроч мови, гэтую каштовність згубіць просто немагчима. Яна застається головним критером адрознення опозиції влади, демократії і сатрапства, незалежності і провінційності, культури і сервіровки царського стола. Конец цитаты. Гэта адзін з асноўных тезісаў Сергія Дубовца. Сёння на нашым сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з Дубовцом. Сярод іншага ён заявіў, што беларусізацыі не спатрэбіцца, калі знікне русіфікацыя. Зараз Сергій Дубавец побач са мною ў студыі. Добры вечар, Сергій.
Добры вечар.
Вось сярод шматлікіх пытанняў, якія паступілі на ваш адрас на нашым сайце, я выбраў 2. Першае ад Вячаслава Дыянава з Варшавы, усім вядомага адміністратара рэвалюцыі ў сацыяльных сетках суполкі. Вось што ён пытаецца ў вас. Вешаецца на дэмакратаў бірку з гатункам 1 і гатункам 2 апошнім часам стала модна. У адных крытэр гэта мова, нацыяналісты, у іншых удзел, няўдзел, шэраг байкотчыкаў у выбарах. У трэцяй гэта інтэлектуальны ўзровень, напрыклад, Мацкевіч. Так прасцей жыць, знайшоўшы сабе псеўдаворага, які не дасць папысе. У інтэрв'ю польскаму радыё вы сказалі, што свядомая моладзь толькі беларускамоўная. Ці не лічыце вы сваю пазіцыю адкрытым шавінізмам, як і шавінізмам артыкул «Мова дэмакратыі і мова дыктатуры»? І ці магчымая барацьба за дэмакратыю і грамадзянскай каштоўнасці з першапачаткова дыскрымінацыйнымі ўстаноўкамі на аснове мовы? Якая мэта публікацыі? Трохі пазлаваць расійскамоўных беларусаў? І ці гатовыя вы да такой же цвёрдай пазіцыі канфрантацыі з боку расійскамоўных беларусаў з усімі вынікаючымі наступствамі? Вось такое пытанне ад Вячаслава Дыянава.
З чаго гэта заклік да яднання дэмакратаў на грунце роднай мовы шавінізм? Дзе тут і каго дыскрымінацыя? Вораг у беларусаў як нацыі, краіны і культуры адзін – дыктатура. Мова дыктатуры – расійская. Не верыце, уключыце тэлевізар. Тое, што большасць дэмакратаў гаворыць на гэтай мове дыктатуры – факт. Ну і куды мы гэтым шляхам прыйдзем? Падкрэслю, не маю і не магу мець нічога супраць расійскай мовы, як такой, і рускамоўных беларусаў. Але час вакол нас спыніўся, і каб яго зрушыць, я прапанаваў развесці паняткі паводле мовы. Гэта самы ясны і знакавы крытэр. І цалкам зразумела, што трэба рабіць кожнаму і ўсім разам. Сядзяць палітвязні, сядзіць і беларуская мова. Гэта дыскрымінацыя аднаго парадку. Сёння мову вызваліць прасцей, чым вязняў. І хто ведае, ці не дапаможа яна заўтра вызваліць іх. Маю на ўвазе патэнцыял яднання і салідарнасці, схаваны ў роднай мове.
І яшчэ адно пытанне я выбраў таксама даволі вялікае. Гэтым разам ад чалавека, які назваўся гуманіст з Менску. Як відомо, будучиня країни визначається сумарним вектором наших подіїв і намаганняв. Калі яны моцныя, рухання хуткае, і адпаведна наадварот. Кірунак вектору ад поглядаў залежны. Ці лічыце вы, што зараз не тыя часіны, калі можна чалавека здольнага да пэўнае змены ў жыцці беларусаў адштурхоўваць толькі таму, што ён не з'яўляецца носьбітам мовы? Бо дзвіжухі няма, а дзеля пачатку зменаў яна проста неабходная. У такім становішчы кожны мае пэўную вагу. Ці не так? І з другого боку, ці не лічыце вы, што кожны свядомы носьбіт мовы ў дадзеных умовах проста абавязаны зрабіць усё магчымае, каб уплываць на напрамак гэтых зменаў, то бок у голас аб'явіцца і заявіць свае правы. У разумных межах, канешне, без правакацыі. То бок, хіба не варта спыніць бясконцыя спрэчкі наконт таго, хто свой, а хто чужы, варожы, маскалі, гэтак далей. А кожнаму узгадаць вядомую фразу Кеннеді і ў адпаведнасці з ёю пачаць рупліва працаваць. Не на ўлады, не на маскалёў, а на будучыню краіны, сваю, сваіх родных, нашчадкаў, асяроддзя. І дасягненне мэты стане тады магчыма праз аб'яднання вакол адзінай справы, аб'яднання праз асэнсаванне каштоўнасці кожнага. Вось такое пытанне да вас.
Я не адштурхоўваю рускамоўных, а я іх клічу далучацца да беларускамоўных. Якраз для таго, каб была дзвіжуха. Просто заклікаю я іх не лепшым чынам, таму многія ўспрымаюць гэта як адштурхоўванне. А як заклікаць інакш, каб пачулі? У мяне не атрымліваецца. Хвароба надта застарэлая. Многія нават не ўяўляюць, што можна жыць па-іншаму. У кожным разе хачу папрасіць прабачэння ва ўсіх, каго пакрыўдзіў. Далі Бог, гэта не было маёй мэтай. Мэтай было аб'яднанне рускамоўных у першую чаргу вакол таго, што вы называеце адзінай справай – нармальнай краіны Беларусі. Як я магу быць супраць рускамоўных, калі і сам калісьці з рускамоўных? Але я ведаю, што пры пераходзе на родную мову у беларуса вырастаюць крылы. Ён пачуваецца прадстаўніком унікальнага ў свеце народа, яго творчыя магчымасці павялічваюцца шматкроць, і жыць робіцца ў 100 разоў цікавей.
Дзякуй, Сергей. Усе адказы Сергея Дубаўца на пытанні чытачоў нашага сайту вы можаце прачытаць па адрасе свабода.орг, а заўтра ў нашым эфіры аўдыёзапіс онлайн-канферэнцыі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Журналістам забаранілі фатаграфаваць інтэр'еры новага памяшкання Савету Рэспублікі ў былой нацыянальнай бібліятэцы. У карэспандэнта Свабоды ахоўнікі знішчылі ў фотаапараце ўсе здымкі. Жонка палітвязня Мікалая Аўтуховіча Алена пасля чарговага спаткання з мужам у гарадзенскай турме нумар 1 заявіла, што Мікалая трымаюць у халоднай і вільготнай камеры. Адзін з лідараў расійскай апазіцыі, каардынатар Левага фронту Сергей Удальцов заявіў, што не вёў Беларусі перамовы адносна фінансавання каляровай рэвалюцыі ў Расіі. Дмітрий Вус, былы кандыдат у прэзідэнты, заявіў, што напрыканцы наступнага года ў краіне здарыцца магутны фінансавы крызіс, галоўным наступствам якога могуць стаць новыя прэзідэнцкія выбары. Сергей Дубавец падчас онлайну на Свабодзе заявіў, што беларусізацыі не спатрэбіцца, калі знікне русафікацыя. Thank you.